Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V studiu pozdravljam tudi strokovnjakinjo za prehrano, gospo Marijo Mrljak.
Dobar dan.
Za nami so prazniki, običajno precej jemo v teh dneh in prav je tako, dobro založena miza, praznične slavnostne jedi pač ustvarjajo neke posebne dneve in obdobja v letu in sploh v našem življenju. Gospa Marija Mrljak, pravite, da bi bilo dobro, če bi zdaj pomislili, kaj narediti, če se nam je polenilo črevo.
Ja, izraz v bistvu leno črevo je dejansko zdaj malo več tudi v medicinskih krogah pojavljen, torej leno. Zdaj mislim, da je to tudi pravi izraz. Čeprav bova rekli takole, da danes bova pomagali tistim, ki so zares, ki imajo težave z zaprtost. To imamo po navadi, tudi po praznikih malo težav, tudi to je povezano s preveč slanosti, preveč soli.
Preobiljem hrane sploh.
Ja, in tudi premalo kalija v telesu, torej smo, zadnjič smo že govorili o zeleni, o pastinaku, pa o recimo cikori. O cikori, ja. Torej tudi pri odvajanju je vedno tega premalo, ker takrat, kadar je porušeno natrijevo kalijevo razmerje, je tudi ta peristalt veliko bolj mila, torej ne pomaga pri odvajanju odvečnih snovi. Torej še vedno velja, da moramo tisto, kar smo zadnjič rekli, torej zeleno pa cikore še vedno jest, ampak danes bi malo bolj spodbudila tudi, da gremo jest regrat. Regrat je res tisti, ki ne da samo spodbuja pri odvajanju, je tudi pri zastoju, proti zastoju seča, proti ledvičnim kamnom, torej regrat ima toliko v sebi zdravilnih snovi, da bi pravzaprav dokler raste, ga dejmo jest, ampak tudi potem kasneje tudi nabirajmo cvetove, korenine. Regrat bi mogel biti že kot zdravilo na naših mizah.
Res sem to vse, cvetovi, listi.
Cvetovi, listi, potem korenina, to je kot čaj, da bomo rekli.
Ja.
Zdaj splača se iz regratovih cvetov tudi narediti določene, menda se splača tudi odkrmet med solato, to ni v nas pravzaprav še toliko navada, ampak se splača. Torej, regrat je koristen, kadarkoli začne rasti, je koristen. In je pripravljen za nas, da ga začnemo jesti. No, potem imamo naprej. Bomo rekli pri zaprtju. Smo rekli najprej natrijeva kalijeva črpalka. Kmalu bo tudi fižol, ima tudi kalij. Potem je tudi kakšno banano si privoščimo, ima kalij. Čeprav bomo rekli, da banana zapira, ampak ima pa kalij. To se pravi, da si lahko privoščimo tudi banano, prav zaradi kalija. Seveda ne samo banano jaz, potem bo narobe, če bomo to naredili. No, potem špinača bo tudi hmal. Za vsak dan za sabo nest so zelo dobro, da vzamemo tudi kakšno pistacijo. Zelo, zelo koristna stvar, pa lanena semena, bučna semena, da jih tudi grickamo. Tudi to je koristno pri odvajanju. No, pa še naprej bomo nekaj takih jedi, ki bi jih lahko povedali pri zaprtju. Imam občutek, da v našem, v tem času je vendarle premalo teh dobrih bakterij v našem črevesju. Lejte, včasih, ko sem bila še majhna, smo pili kislo mleko vsak dan. Jaz bi danes priporočala, da en dan demo kislo mleko, drugi dan probiotični jogurt, potem demo kefir, če dobimo kje zelnico, jo dajmo, ker teh dobrih bakterij v črevesju je vedno premalo. Zdaj, da pa uspodbujamo nastanek teh dobrih bakterij, da pravzaprav le nastajajo, demo vključiti v našo prehrano proseno kašo, oves, torej oseni kruh, kašne riž, torej tudi sicer pri rižu je problem, recimo, če je sluznica že poškodovana, potem bo malo težje. Zato bi bolj priporočala proseno kašo ali pa ovsene kosmiče. Potem zelo priporočljivo za odvajanje je koruzna moka ali pa koruzni zdrob. Če kar priporočimo polen in kislo mleko. Kakšna fantazija za izboljšanje prebavnih težav. Torej, nič novega nismo povedali, ker to so že vedeli, ampak koruzna moka ima ene posebne aminokisline, ki so v osnovi po ajurvedski metodi grenke, ampak v bistvu so v vseh najboljših medicinskih knjigah je koruzna moka, zelo korist in kislo mleko, prav kot zdravilo. Kako zanimivo. To so, ja, to so jedli naši starši, pravzaprav tudi jaz jih še imam zmeri rada.
Lahko rečemo dolgoletne izkušnje.
Dolgoletne.
Več stoletne.
Tako. No, potem bi rekle pri odvajanju, pri težkem, posebno pri tem, ko imajo tudi kakšen neprijeten von, ali pa recimo zelo, da sploh se ne more odvajati, tukaj nam pa primankujejo maščobe. Maščobe, torej prej sva omenile sicer lanjeno seme, sva omenile, ampak ga je treba pravzaprav tudi razgraditi, torej nekje zmlet, da pride več teh maščob ven.
Marija, ja. Zdaj le, če bi tole, kar govoriva, bilo v pisni obliki, bi ob tem, ko ste vi rekli premalo maščob, zapisali 10 klicajev.
Točno.
To je pa tisto, kar je napaka sodobne prehrane. Maščobe
odlično.
Povsem črtamo.
Odlično ste rekli. Jaz, kadar slišim človeka, ki ima gospe, gospo ali pa gospoda, ki ima težave z blatom, rečem, je treba po domače povedano podmazati. Ko smo šli iz naše prehrane črtati maščobe, smo naredili najslabše. Strokovnjaki priporočajo pitje ribjega olja, ampak ni treba samo ribje olje, ampak dajmo uporabljati ta prave maščobe. Torej, niso samo omega 3 pomembne, ampak so tudi pomembne, recimo olja, zdaj obstajajo dobra kvalitetna olja, je arašidno olje, je sezamovo olje, je koruzno in v bistvu to so tista dobra olja, ki imajo nenasičene maščobne kisline, ki vstopajo v proces naše presnove. To je sicer malo bolj kunšno povedano, ampak če mi nekaj teh olj pojemo, to se pravi, da se ne bojimo, kadar ta olja dajemo na solato, da se ne bojimo zaradi razno raznega holesterola, ampak da v tem primeru pomagamo tudi pri črevesju, predvsem pri črevesju, potem je to smo naredili pravzaprav zelo pomemben korak. Korak pri odprtosti oziroma korak za pospešitev prebave.
Marija, ko rečete, torej zdrava olja čez solato, kaj pa ko na koncu ostane zmes kisa in olja? Ali še bolje limone in olja?
Super!
Spit.
Jaz brez tega ne morem.
Ja, to je zaključek kosila.
Ampak, če gremo naprej, kaj sva dale na solato? Sva dale tudi česen, sva dale tudi peteršilj, sva dale tudi drobnjak in mogoče tudi kmalbu že čemaš. To so pa dejansko te snovi so pa v osnovi, imajo te snovi zelo veliko žveplenih snovi in te žveplene snovi pa preprečujejo razmnožovanje škodljivih bakterij v črvesje. Torej tisto, kar nam ostane od solate, samo popimo. In zdaj smo pravzaprav prišli do enega konca, ko rečeva, potrebno je se vrniti v tisto prehrano, ki so jo imeli včasih, ampak ne bova, nazaj se ne da več jed, ampak te izkušnje prenesemo v današnji čas, ker izločitev oziroma hrana, ki pospešuje prebavo, je torej česen, čebula, por, to smo te žveplene snovi, potem je treba podmazati s kvalitetnimi olji, napolniti te dobre bakterije v črevesje in pa seveda dati veliko vlaknin. Smo že prej omenili vlaknine, sicer nimajo samo, torej te naše balastne oziroma zelenjava, ki je zdaj zrasla, nima samo kalija, ima pa tudi vlaknine. In več, ko bo vlaknin, več, ko bo balastnih snovi, boljše bo za našo prebavo in mi bomo s tem na splošno, ne bomo več imeli lenega črvesja, ampak bo dejansko tisti organ, ki bo lahko odpadne snovi tudi odvedel pač na prosto. Tudi vodo pit. Mislim, da smo zdaj kar lepe stvari povedale, čeprav bom rekla, pridnese nasmeh na naša usta. Ker dejansko, ko se ne počutimo dobro, nasmeha ni in ko pa se spet ponovno smejemo, smeh je pa tudi pozdravja.
Včasih je zoprno, ne Marija, ko se takole pogovarjamo, pa si rečejo ljudje, kaj zdaj bom pa gledal, kaj gre iz mene. Ja.
Zelo pomembno je tole, da menda obstaja en svet, tak zelo, bom rekla, bolj znanstvenik pravijo, da moramo mi preverjati, koliko časa mi prebavljamo hrano. Zdaj nisem še preverila, mogoče pa bom enkrat, da pojejmo nekaj zrn koruze. In do zrn, mogoče tudi koruzo damo med solato in da preverjamo, koliko časa premine, da ta koruza odide z našega telesa. Bi moralo preteči 6 ur. Če traja dlje, potem naša prebava naj ne bi bila najboljša. Pač en nasvet, da ne preverjamo, koliko časa to traje. Ne sme biti preveč časa, ne sme pa biti tudi prezgodaj.
Dobro, zdaj naj se pa gre preizkusiti tisti, ki si to želi.
No, mislim, da jo bomo to z enim zrncem solito vzeli. Predvsem pa mislim, da je najboljše merilo je takrat, kadar se lahko z veseljem nasmejemo, da nas nič ne teži.
Gospa Marija, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Srečno nasvidenje.